čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac Cetinja pita šta čovjek treba da radi da bi stekao svet života koje prije primanja hrišćanstva bio upao u sektu.
Pa sad mislim da tu nije neki naročiti problem. Samo hrišćanstvo je sveto i život u Hristu jeste sveti život. Zato i kažemo na liturgiji svetinje svetima, dakle onima koji Boga drže za svetog. Sad to što je bio u sekti, to možda, možda ima određene posljedice, ali praktično ako je primio evanđelje svom dušom, ne bi trebalo da ima nekakve velike posljedice. Dakle, samo je važno primiti evanđelje svim svojim bićem i onda je rana iseljena.
Slušateljka iz Podgorice pita šta treba da radi porodica nakon upokojenja člana porodice ili drage osobe.
Pa da se moli Bogu za tu osobu, eto.
Slušalac pita da li se traženje dokaza o postojanju Boga može nazvati hulom, a dokazivanje hrišćanstva u stvari njegovim rušenjem.
A ovo je mnogo duboko, ali da baš ne kopamo toliko baš duboko, nije loše da čovjek zaista gleda Božje postojanje svuda. Nije to, mislim, hula bi bila nekakvo, tako da kažemo, naučničko, cepidlačko gledanje gdje se Bog projavljuje, zašto se ne projavljuje ovamo namo. I u tome tražiti neke dokaze o postojanju Boga. Ali zašto da se ovako ne traži projava tog Božjeg postojanja u ovom stvorenom svijetu? A dokazivanje hrišćanstva, pa znate, ono se samo po sebi dokazuje. Ono je zaista jedno učenje koje do tada apsolutno nije bilo poznato. To je nešto sasvim drugo, nešto što zaista nije od ovoga svijeta. i ono se samom sobom dokazuje baš u toj svojoj jedinstvenosti. Ali šta ono uspjeva? Ono uspjeva da objasni sve drugo što ove do tadašnje religije, ako tako mogu da kažem, nisu uspjeli. Hrišćanstvo u tom smislu i nije religija u onom, da kažem, izvornom smislu. Te religije su nekako, hrišćanstvo je živi Bog prisutan među ljudima, Hristos koji ulazi u duše naše i koji se objavljuje.
Slušalac želi da kažete nešto o značenju malog i velikog vhoda na svetoj liturgiji.
Taj vhod, to je u stvari ulazak, nekad je tim malim vhodom počinjala sveta liturgija, a danas je ono dio liturgije tu negdje neznatno poslije početka. Ali u svakom slučaju, danas je to malo teško objasniti jer se praktično na tom ulasku, kako se to zove na slovenskom jeziku vhod, praktično sada izlazi iz oltara pa se ponovo ulazi u njega i onda to malo buni vjerne kakav je to ulazak, kad se u stvari, a pogotovo što i liči na našu riječ hod, dakle da to nekakvo hodanje tu. A što se tiče ovoga velikoga ulaska, dakle to je ulazak u svetinju na svetinjama, dakle počinje taj kanon evharistije, počinje taj dio liturgije u kojem se prinosi beskrvna žrtva. I tom prilikom, barim u ovoj našoj srpskoj crkvi, pominju se i imena živih upokojenih, što u ostalim pomislim crkvama nije uvijek slučaj.
Slušalac želi da prokomentarišete citat svetog Isaka Sirina koji kaže: ako vidiš da tvoj brat griješi, pokrij ga mantijom svoje ljubavi i pita da li je čistota srca u stvari ljubav prema slabima koji padaju.
Pa to što on rekao, rekao je malo prije njega i sveti car Konstantin kada su došli da mu optuže nekakvog sveštenika koji je ne znam šta uradio i onda on saslušao te tužioce i onda je rekao: pa ja da vidim sveštenika da griješi, ja bi ga svojim ovim carskim plaštom pokrio da ga ljudi ne vide kako griješi. I to zanimljivo da i sveti Isak Sirin ima isto iskustvo, dakle jedan duh, duh Boži pravi ta ista ili slična iskustva o tome da se grijeh bližnjega pokriva plaštom ili mantijom svoje ljubavi. To u stvari i jeste istinska ljubav.
Slušalac pita da li se hrišćanima mogu nazvati ljudi koji za svoje bližnje ne žele žrtvovati čak ni malo svog vremena i mira, ako nas Evanđelje uči da i dušu svoju treba dati za bližnje svoje i da je brat kome brat pomaže tvrd i visok kao grad, utvrđen kao moćno carstvo.
Sigurno da mi treba da se prinuđujemo, budući da smo u palom stanju, nije nama lako da činimo dobro, ali kada zaista treba žrtvovati malo vremena za svoje bližnje, dakle pažnje svoje, da u našem viđenju Boga i ovoga svijeta postoje ti bližnji kojima uvijek treba pomoć. Apostol Pavle negdje kaže: onaj koji ne promišlja o bližnjima odrekao se vjere i gori od bezbožnika. Dakle, to je sigurno tako i zato treba da se prinuđujemo. Nije to uvijek lako, ali u samom tom nekakvom samoprinuđivanju sebe da činimo dobro i da bližnje svoje gledamo kao neodvojivi dio našeg sopstvenog organizma, i mi uzrastamo i dobijamo onu blagost po kojoj će nas Gospod prepoznati i priznati kao prijemčive za tajnu spasenja.
Slušalac želi da kažete nešto o freski Presvete Bogorodice koja se nalazi u manastiru Visoki Dečani i molitvi koja je na njoj ispisana, a koja glasi: primi moljenje matere svoje, vladiko čovjekoljupče. Šta ma tišteš? Grešnim oproštaj. Prognjeviše me. Oprosti im, sine moj. Nekaju se. Spasi i daruj mi ih. Tebe radi, dajem im oproštaj.
Blagodarim ti, riječi.
Ja mislim, pametnom dosta samo da ovo čuje. Eto, ta freska se nalazi u priprati Tečanskoj i zaista se kandilo ispred nje ljuljalo, tako je bio ovaj pogrom 17. marta 2004. godine. Baš su ga dečanski monasi nekoliko puta zaustavljali, ali ono i dalje nastavilo da se ljulja. Samim time da obratimo pažnju na taj svitak koji drži presveta Bogorodica i u kojem je taj, da kažem, ta teška osuda Hrista koji bi nam oprostio, ali kaže on sam, nekaju se, bih ja njima oprostio, ali nekaju se. I onda presveta Bogorodica traži da ipak nje radi se daruje spasenje i eto to pokazuje koliko treba njoj da zahvalimo za posredništvo u našem spasenju.
Uvijek svaki dan tražiti Hrista u brodolomu čovječanstva koji je već počeo. Otrgnio se iz ovog raja budala, riječi su oca Serafima Roza. Da li je u sadašnjim vremenima mladim ljudima onemogućeno traganje za istinom zbog mentaliteta Disneylanda, kako ga naziva otac Serafim Roza?
Znam kad je ovo rekao otac Serafim. Ja sam mislio da je ovo upravo nekako američki način razmišljanja, ali nije. U stvari, taj duh Amerike, taj duh Disneylanda proširen je i na Evropu i na nas, možda ne u onoj količini koja je tamo, ali otprilike to. Iako je riječ rečena prije više od 30 godina. Ali ako pogledamo malo dublje, pa stalno u istoriji hrišćanstva postoji prisutno zlo ovoga svijeta. Sad da li ono, kao što su nekad smatrali konjske igre, da li su to neka pozorišta koja su nekad smatrani za vrhunac grijeha, ili je to mentalitet Disneylanda koji je praktično dolazi maltene do poricanja ljudskog uma, to je nekakvo beslovesno uživanje u pojavnom kojim se nažalost odgajaju i djeca i koji se djeci stavlja kao prva hrana koja će ih pitati, ali na neki način svako doba ima ta svoja iskušenja, pa eto, možda nije loše da se jedna civilizacija, u stvari kao ta euroamerička civilizacija, da projavi svoju bolest, dakle da da svoju dijagnozu jednim ovakvim, tako da kažem, ništavilom koje nosi kao taj svijet Disneylanda. Praktično ovdje se po tim Disneylandom smatra taj jedan stav bezbrižnosti u ovome svijetu. To se sigurno ne odnosi na ove crtane filmove koji su odlični. I daj Bože kad bi takvi bili i dalje, nego danas sve nekakve nakaze i nekakvi zlotvori u tim crtanim filmima, nego kažem, taj Disneyland prilike znači eto tako nekako beslovesno uživanje u nepostojećem nečem, ali eto kažem, i danas može da se traži Hristos u tom, kako ovaj slušalac naziva, brodolomu čovječanstva. Taj brodolom možda se vraća na onaj isti predhrišćanski brodolom antičkoga svijeta, ali u kojem se tražila istina. Razlika današnjeg brodolama u tome što se istina toliko relativizuje da više nije važno da li ona postoji ili je plod te virtualne projekcije. Ali eto, nadamo se da će istinsko hrišćanstvo ipak biti prepoznato od strane bogočežnijih duša i u ovom pokoljenju, mada, kažem, ono je isto toliko spremno, ovo pokoljenje, da prihvati hrišćanstvo kao što su recimo nekada varvari koji nisu čuli nikakvu riječ o Hristu, recimo kada su suočili sa njim, ipak su i oni prihvatili hrišćanstvo, prepoznali su njemu jedno učenje koje je zaista istinsko Božje učenje i koje dušu zaista čini da se ona prepozna u Bogu.
Evo pitanja naše slušateljke iz Sutomora koja kaže da joj se duhovnik upokojio prije 2 godine. Ona još uvijek nema živog duhovnika, već se ispovijeda na njegovom grobu i pita da li griješi.
Pa dubinski gledano ne griješi. Tako i sveti Serafin Sarovski ostavio svojim monahinjama iz Divjeva da kad imaju neku muku, neki problemčić, da dođu kod njega na grobi da mu sve to kažu. I to je divno, ali ispovijest ipak ispovijest i to zaista treba reći pred živim sveštenikom. Ja sam ubijeđen da će ovaj pokojni duhovnik da se moli za vašu dušu, ali u krajem slučaju treba dobiti nekakvi savjet, a za to ipak potreban živ čovjek.
Evo pitanja našeg slušaoca, to su stvari tri pitanja. Šta mislite o dijelima mitropolita Pergamskog Zizijulasa i da li je to čista scholastika ili opitno bogoslovlje? Isto tako želi da kažete nešto o besmrtnosti duše. U zadnje vrijeme se podigla rasprava da li je duša smrtna ili besmrtna, pa tako neki tvrde da sa smrću čovjeka duša ne postoji do opšteg vaskrsenja, drugi da postoji, ali u sjećanju Božijem, treći da je duša besmrtna, ali blagodaću Božijom. Imamo dakle različite varijacije na temu koje se mogu tumačiti dvosmisleno. I pita zbog čega se po vama ovo pitanje baš sad aktualizovalo. Neki tvrde da je to jedan put zbližavanja rimokatoličkog i pravoslavnog učenja da bi se lakše u nekom trenutku u budućnosti proglasila Unija, kao i da imamo na dijelu nešto što se zove pobožni ateizam. Pita ima li tu istine? I još jedno pitanje je da li po vama postoje mitarstva, pošto i tu ima dilema i rasprava.
Evo ova tri pitanja u stvari baš pokazuju stvari kojima mi kao hrišćani praktično ne treba pretjerano da se bavimo. Učenje preosvećenog episkopa Pergamskog sigurno nije čista scholastika, ali sigurno nije ni opitno bogoslovlje. Tražiti sad tu jednog ili drugog, to je zaista besmisleno. S druge strane, sve ove rasprave o besmrtnosti duše, pustimo to sad za ovaj moment po strani, da li je duša besmrtna po blagodati ili po prirodi. Znate, mislim, nikakve koristi od toga ovako za hrišćane u svijetu nema. Normalno, dok god bude svijeta, bit će i teologije, i teologija treba da postoji, treba da se raspravlja. U krajnjem slučaju, čistotu vjere imamo baš time što su na vaseljenskim saborima teološki formulisani fundamenti našeg hrišćanskog života. Kristologije, eklesiologije i tako dalje. Ali sada se mi time bavimo, a niko od nas, ja prvi nisam školovan teolog, znate, bojim se da to ono, baš što je rekao onaj starac, svetogorac ovom ocu Sofroniju, razgovor onom što nas prevazilazi i za što nismo spremni može se pretvoriti u praznoslovlje. Isto je i sa ovim stvarima, to je bilo pitanje veliko, da li postoje mitarstva, pa je to bilo pitanje u Americi prije jedno 30 godina, bila velika rasprava između oca Serafima Rosea i nekih drugih američkih, kako su ih nazvali, novotarskih teologa koji su odricali postojanje mitarstva. Jedan od njih je bio onaj Lazar Puhalo, episkop negde u Kanadi, čak čini mi se da je nekanonski episkop i tako dalje. Čitavu knjigu napisao o tome kako ne postoje mitarstva, otac Serafim se na to pobunio i tako je sve to bilo, ali znate, pošto u žitima svetih koje mi čitamo ima tih mitarstava, dakle nema sad potrebe da tu stvar stavljamo pod neki znak pitanja. Što se tiče ove čiste scholastike ili opitnog bogoslovlja, dakle mi nismo ti koji će se sigurno baviti ni čistom scholastikom, ni opitnim bogoslovljem, ali zato imamo primjere, divne primjere i sadašnjih, da kažem, svetitelja koji su zaista opitni bogoslovi. Jedan od njih to je bio otac Jefrem Katunakijski, koji se pokojio prije nekih 7-8 godina, ako se ne varam, tamo na Svetoj Gori, i koji je bio zanimljiv za ovu raspravu koja danas počinje našto u Srbiji, nešto manje ovdje kod nas u Crnoj Gori, o bogosluženju ovakvom ili onakvom, o promjenama u bogosluženju. Pa mu je jedan teolog došao na liturgiju tamo, pa mu je tokom službe rekao: oče, grešiš, ovo kad služiš ne radi se ovo ovako, nego se radi onako. Onda ga je ovaj zapanjeno pogledao i rekao: pa ništa mi anđeo ne govorio već 20 godina, ja ovako služim, evo on tu stalno stoji, nikad mi ništa nije rekao. Eto, to bi bila jedna stvar od tih, da kažemo, da se pokaže da neki naši parametri rasuđivanja možda treba da budu drugačiji kada su ovakve stvari u pitanju. Isto tako smatram da je malo nezgodno nazvati ovu akademsku teologiju čistom scholastikom. Nije to baš to. Znate, drugo, čista scholastika se neki put baš projavi u ovima koji smatraju da se bave duhovnim stvarima. Ja, nažalost, znam da takve neke ljude koji i pišu protiv episkopa Jovana Zizijulasa, a u stvari pokazuju čistu scholastiku baš u tom svom pisanju. Tako da mislim da bi te stvari trebalo ovako, braće i sestre hrišćani, da malo se ne uključuju u te diskusije koje trebaju, jer one ne znače ništa za nekakvo napredovanje u pobožnosti.
Slušalac je pitao i zašto car Dušan jedini iz svete dinastije Nemanjića nije kanonizovan i da li postoji mogućnost da se kanonizuje u budućnosti?
Pa praktično ne postoji. On je u svakom slučaju bio veliki čovjek i da je poživio malo duže, moguće, šta ga znam, možda ne bi ni bilo tog našeg ropstva po Turcima. Bio čovjek izuzetni državnik, izuzetni i strateg u vojsi, recimo u bici na Velbuždu, to je čak predstavljen je i na jednoj ikoni kako je on divno vodio tu bitku 1330. godine, a i sama organizacija države je bila praktično savršena. Da kažemo tako, svojim oblastnim gospodarima davao je ogromne ingerencije, ali svi su bili izuzetno poslušni, naravno taj despot Jovan Oliver, koji je praktično držao jednu državu velikih, da kažemo, razmera, pa je možda mogao i, kako se obično dešavalo u drugim periodima naše istorije, i da ne bude toliko poslušan caru, međutim, ličnost cara Dušana je bila tako, je objedinjavala sve te velikaše i činjenica da se posle njegove smrti sve to raspalo u paramparča, da nije bilo ličnosti koja je mogla na tom planu da ga zameni. Međutim, za razliku od ostalih srpskih careva koji su i čak kad su grešili, pokajali su se za to, recimo kao kralj Milutin, car Dušan se zaista nema nikakvih svjedočanstva o njegovom pokajanju za praktično ubistvo svetog Stefana Dečanskog, njegovog oca, i zbog toga on sigurno ne može da bude kanonizovan. Sve je to normalno Božje, ali evo ovako, što se zna iz pisa, što je ljudsko, što je ostalo kao svijest u narodu, eto, zbog tih razloga on ne bi mogao da bude kanonizovan.
Slušalac pita da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente.
Znate, prvo moramo taj termin moderno nekako da izbacimo iz rječnika. Šta to znači moderno? Postoji nešto što je savremeno, dakle to je umjetnost koja se događa u našem vremenu. Moderno je jedan termin koji sam sa sobom nas nekako prinuđava da se prema njemu odnosimo kao prema nečemu, dakle što nije zastarelo i tako dalje, a praktično to je jedan termin bez smisla. Ne postoji ništa moderno, postoji nešto što je novo, postoji nešto što je savremeno, ali taj termin moderno, znate, ja bih zaista volio da on više ne postoji. Isto tako što se tiče te moderne umjetnosti, šta to znači? To znači nekakva umjetnost koja je praktično, evo, već odvojila se od svojih korena. Znate, bilo je tih u današnjem smislu rečeno modernih slikara i u 15. i u 16. vijeku. Sve što se dešavalo kroz umjetnost, ali tek je 20. vijek našao taj termin moderno da bismo se mi prema njemu nekako postavili, da bi to bio nekakvi kriterijum savremenosti i savremenog doživljaja umjetnosti, bilo ono slikarstvo ili muzika ili arhitektura i tako dalje. Dakle, umjetnošću se, kako ja bar smatram, treba baviti, čovjek koji ima talenta za to, ali ne po cijenu dostizanja nekakvog nepostojećeg ideala koji će biti prepoznat kao novi, do sada neviđeni i tako dalje. Umjetnost u krajem slučaju, ako je umjetnost, onda je ona koja uzdiže, koja daje jedan ideal, a ne ona koja spušta i koja minimalizuje čovjeka.
Slušateljka iz Ulcinja pita da li je noć najpogodnija za molitvu i da li baš vrijeme oko pola noći koje navodi sveti Teofan Zatvornik i sveti Jovan Zlatusti.
E pa sad kako za koga? Znate, ako morate da radite od 6 ujutru, nema vama tu noći, nego bolje blago mene tokom dana kad imate vremena da se molite. Sveti Teofan Zatvornik, on jeste bio episkop, ali je bio i zatvornik, dakle nije izlazio iz svoje pustinske kelije i očigledno je da njemu noć bila njegova, jel, to je bilo nešto. Noć je zaista period mira, ali pitanje je da li možemo da i mi ugrabimo tu noć za molitvu. U svakom slučaju, dobro je moliti se svakda, pa pogledajte sami kad imate najviše vremena i kada ta molitva najbolje ide, pa to vrijeme iskoristite za molitvu.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje onim slušalcima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u redakciju. Koliko puta u toku dana je dovoljno da početnik izgovara Isusovu molitvu?
Sjećajte se Boga živoga svakog dana, svakog časa, svakog trena. Ili Isusovom molitvom ili nekom drugom molitvom, ali ne dajte da vam Bog bude neko koga se morate naprezati da se sjetite, neka on bude vaš život i vaš dah, i to je više od svake molitve.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama što ste bili. to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.